Մաս 7-րդ. Այս երկու գերմանացիների երևալով, Բերտի աշխարհը նորից փոխվեց. մի վարագույր իջավ սարսափի և դողի վրա, որոնք պատել էին նրա էությունը. Նա այժմ գտնվում էր երեք հոգուց բաղկացած մի փոքրիկ աշխարհում, և դա, այնուամենայնիվ, նրա ուղեղը նորից լցրեց մտածմունքներով, ծրագրերով և մտքերով. Ի՞նչ էին նրանք մտածում, ի՞նչ էին մտածում իր մասին, ի՞նչ են որոշել անել. Հարյուրավոր մտքեր և հարցեր էին ծագում նրա գլխում, երբ խորազնին կերպով տկտում էր ասիատիկ օթանավի վրա. Սոդայա ջրի պղպջակների պես նոր մտքեր էին առաջանում նրա ուղեղում. «Թու», ասաց նա հանկարծ եզրակացնելով, որ անարդար է վարվել ճակատագիրը, այս երկուսին ողջ թողնելով և կուրտի նման մարդուն մահացնելով. Հոհենցոլեոնի անձնակազմի բոլոր մարդիկ կամ այրվել են, կամ սպանվել. Իսկ այս երկու այլանդակ արարածները ողջ են մնացել օթանավի առաջամասի փափուկ մենախցում. «Երևի այդ էլ է վերագրելու իր փայլուն աստղին», մրթմրթաց Բերտը և իրեն հոգնած զգաց. Նա ուղեց մեջքը, շուռ եկավ և իրեն դեմ առ դեմ գտավ այդ երկու մարդկանց հետ. Նրանք կողք կողքի կանգնած նայում էին իրեն. «Լավ չէ, որ այդպես նայում եք ինձ, դուք խանգարում եք»։ Տեսնելով, որ իրեն չեն հասկանում, մոտեցավ նրանց և թվաց, որ իրոք իշխանը մի հսկա, ուժեղ և պատկառելի մարդ է։ «Մեռած մարդ կա, այ այնտեղ», ասաց Բերտը։ Թրջնային դեմքով մարդը նրան գերմաներեն ընդպիչեց. «Մեռած կա, այնտեղ», այս անգամ խոսքը նրան ուղղեց. Չհասկացան և ստիպված եղավ անձամբ նրանց առաջնորդելու մեռածի մոտ. Բայց նրանք հասկացրին, թե որպես սպայական աստիճան չունեցող, որպես հասարակ մարդ, նա պետք է դիակը քաշտալով հասցնի գետապ և գցի ջուրը. Սկսվեց ավելորդ շարժ ու ձևի մի խաղ, և թրջնային դեմքով սպան ճարահատյալ կռացավ Բերտին օգնելու. Երկուսով դիակը նետեցին ջուրը. Բերտը վերադարձավ իր գործին. Նրա թևը ցավում էր, հոգին ըմբոստացել էր. «Սրիկայի մռութ, կարծում է, թե ես իր հայվան ստրուկներից եմ, թափառող մուրացկան»։ Հետո նա սկսեց խորթացել, թե ինչ կլինի, եթե թրջող մեքենան նորոգվի, եթե իհարկե կարողանա նորոգել. Երկու գերմանացիները հեռացան. Մի քիչ մտածելուց հետո Բերտը քանդեց մի քանի պտուտակներ, դրեց պիջակի գրպանը, քանդեց պտուտակները և գործիքները, իսկ երկրորդ օթանավի գործիքները փաթաթեց և պահեց մի սաղարթախիտ ծառի բնում։ «Իսկականն է», ասաց նա ինքն իրեն և ծառից ցատկեց։ Երբ նա վերադարձավ օթանավի մոտ, գետեզրից երևացին իշխանն ու թրջնային դեմքով մարդը. Վերջինս մոտեցավ Բերտին և մեծ դժվարությամբ խոսեց անգլերեն. «Գնա», և ապա օժանդակ շարժու ձևերով ավելացրեց. «Եվ կեր»։ Յուղակում Բերտը նկատեց, որ բոլոր ուտելիքները չքացել են, բացի մի անկյունում դրված երեք բիսկվիտից և մի բաժին պահածո մսից. Նա դրանք տեսավ աչքերը չռած, բերանը բաց. Տեսնելով Բերտին, կատուն դուրս եկավ նստարանի տակից. «Իհարկե, իսկ քո կաթը որտեղ է»՝ գոչեց Բերտը. Նա զայրացավ, մի ձեռքով բռնեց պնակը, մյուս ձեռքով բիսկվիտները, և ահավոր հայհոյանքներ մրթմրթալով գնաց իշխանին որոնելու. նա առանց բարևելու մոտեցավ.
«Սա ինչ բան է»՝
ասաց նա կատաղած. Սկսվեց մի տհաճ վեճ. իշխանը, ուսումնասիրելով Բերտի ֆիզիկականը, աժդահայի պես վրա գնաց. Նա մեկ ձեռքով բռնեց Բերտի ուսը, ամբողջ ուժով ցնցեց այն, ստիպելով, որ գրպանների գործիքները շխշխկան, և ապա շպրտեց նրան. Բերտը ընկրկեց, վախեցավ, բայց վճռելով հարցակվել, իրեն թափ տվեց և կոչկեց պիջակը.
«Գնալու ես այստեղից»՝
գոռաց իշխանը և տեսնելով Բերտի աչքերի խիզախ փայլը, դուրս քաշեց սուրը. Սպան միջամտեց, գերմաներեն ինչ-որ բան ասաց և ցույց տվեց երկինքը։ Հարավ արևմուտքից դեպի իրենց կողմն էր սլանում մի ճապոնական օդանավ, դրանով էլ վերջացավ նրանց ընդհարումը։ Իշխանը առաջինը զգաց վտանգավոր դրությունը և նահանջեց։ Նապաստակի պես նրանք անցան ծառերի միջով, այս ու այն կողմ ընկնելով, մինչև որ մի մեծ փոս գտան, ուր խոտը բավականաչափ բարձր էր։ Նրանք ծվարել էին իրարից 5 մետր հեռու։ Մեջքի վրա փրված, նրանք երկար ժամանակ մնացին այդտեղ, ճյուղերի արանքից նայելով օդանավին։ Բերտը նետել էր պահածու միսը, բայց մյուս ձեռքում դեռ պահում էր բիսկվիտները, ուստի անմիջապես կերավ։ Հրեշը պտտվեց նրանց վրա, անցավ գնաց Նիագարայի ուղությամբ և աներևութացավ։ Այնուհետև սկսեց մի աղմկալի վեճ։
«Եթե ուզում եք, որ այդ թրչող մեքենան սարքեմ, ձեռքները թերու պահեք ինձնից»,
ասաց Բերտը։ Նրանք անտեսեցին այդ խոսքերը, և նա նորից կրկնեց։ Հետո ստիպված եղավ իր միտքը բացատրել, որը վերածվեց ճառի։
«Դուք կարծում եք, թե գտել եք մի տղա, որին ձեր սեփական զինվորի պես կարող եք քացով տալ? Ոչ, սխալվում եք. Հերիք է ձեր ու ձեր նախահայրերի արածները. Ես միշտ մտածել եմ ձեր պատերազմի, ձեր կայսրության և ձեր ամեն ինչի մասին. Պտածություն. Եվրոպայի բոլոր աղետների պատճառը միշտ էլ դուք եք եղել. Ինչի համար? Զինվորներ, թու. Եվ ահա ինձ բռնել եք, հեռացրել եք հարազատներից, նետել հազարավոր կիլոմետր հեռու, և դեռ շարունակում եք ճնշել. Ապա նայեցեք, թե ինչպես ավերեցիք Նյու Յորքը, ինչպես սպանեցիք մարդկանց և որքան բարիք վատնեցիք. Չեք կարող այդ ամենից դաս վերցնել»։
«Ավանակ»,
ասաց սպան գերմաներեն։
«Դուք ինձ ավանակ եք համարում, գիտեմ, բայց ով է ավանակը, դուք թե ես»։
Սպան գոռաց նրա վրա, որ լռեր, ապա դարձավ իշխանին։
«Բրիտանական քաղաքացի եմ»,
ասաց Բերտը։
«Դուք պարտավոր չեք լսելու, իսկ ես էլ պարտավոր չեմ բերանս փակելու»։
Բերտը շարունակեց իր ճառը իմպերիալիզմի, միլիտարիզմի և միջազգային քաղաքականության մասին, ինչքան որ գիտեր։ Հետո նա հանկարծ հիշեց իր զայրույթի հիմնական պատճառը։
«Իսկ որտեղ է ուտելիքը, այն, որ գտնվում էր հյուղակում? Այդ եմ ուզում իմանալ, որտեղ եք թաքցրել»։
Նա լռեց։ Մյուսները շարունակեցին գերմաներեն խոսել։ Նա կրկնեց իր հարցը։ Նրանք ձևացրին, թե չեն լսում։ Տիրեց մի ահավոր լռություն։ Երեքն էլ նայում էին իրար։ Իշխանը անհողդողտ հայացքը սևեռել էր Բերտին, իսկ Բերտը ընկճվում էր։ Վերջապես իշխանը վեր կացավ տեղից, վեր կացավ նաև սպան։
«Լռիր»,
ցասումով սաստեց իշխանը։ Բերտը հասկացավ, որ վերջախոսության ժամանակ չէ, թվաց, թե մահը մոտալուտ է։ Բայց իշխանն ու սպան գնացին դեպի թրչող մեքենան։ Բերտը նախատալից մի բար արձակեց քթի տակ, կծկված նստեց մի 3 րոպե, հետո վեր թռավ ու գնաց զենքի թաքսրած վայրը։